U drugoj večerašnjoj emisiji sedmičnog ciklusa Zadovoljstvo u kulturi možete slušati završni deo teksta Prepoznavanje i priznavanje različitosti koji je napisao Bojan Jovanović.
Rečnik jednog jezika je ogledalo kulture naroda koji ga je stvorio i koji ga koristi. Sa određene vremenske distance izgleda neobično da prethodne generacije nisu imale reči za fenomene koji su postali uobičajeni. Neke od tih pojmova nisu smatrali važnim, pa nisu ni imenovane. Nakon objavljivanja srpskog rječnika utvrđeno je da u njega Vuk nije uneo mnoge reči, među ostalima i odrednice za vreme, sadašnjost, prošlost, budućnost, jer je smatrao da ih narod nije koristio. Svestan ograničenja jezika čiji je rečnik sastavio, on je na primedbe da u srpskom nije bilo reči za mnoge značajne pojmove, poput ideje, odgovarao da kada je narod našao toliko naziva i za one najmanje delove kola, našao bi reči i za te pojmove da mu je trebalo, ali da će ih sigurno naći onda kada mu ustreba. Početno uzak za mnoge savremene pojmove, jezik reaguje po potrebi i pronalazi rešenja, stvara nove reči i usvaja leksiku iz drugih jezika. Pokazalo se da ukoliko se ono što je složeno predstavi redukovano, to ne samo što osiromašuje sliku o određenoj pojavi, već iskazuje njeno nerazumevanje. Svođenjem bogatstva životnih oblika samo na ono što odgovara sredini i njenim kriterijumima, nastoji se potvrditi realnost prema unapred stvorenoj slici o njoj. Tako je i iz bolnosti izveden rodni identitet i suviše uzak, ali, odgovarajući lažnim fiksacijama, on nije adekvatno odražavao životnu raznovrsnost rodnih identiteta koje je trebalo, kada su se zato stekli uslovi, adekvatno jezički i kulturno odrediti. Umjesto naziva homoseksualac, koji je imao i kliničko određenje, a sada se smatra uvredljivim, danas se za pojedince koje emotivno i seksualno privlače osobe istog pola koristi izraz gej za muškarca i izraz lezbejka za ženu. Potreba da se shodno osjećanju sebe definiše identitet ne samo na osnovu pola, već prema kriterijumu pripadnosti rodu, relativizovala je prirodne datosti kao determinante i u sferi kulture omogućila adekvatnije samoodređenje. Socijalno i kulturno je postala vidljiva čitava populacija koju karakterišu različiti oblici seksualnosti izvan postojećeg standarda heteroseksualne veze i braka, zasnovanog na takvom odnosu. Toj grupaciji, obuhvaćenoj najpre poznatom skraćenicom LGBT, pripadale su lezbejke, gej muškarci, biseksualne i transrodne osobe. Potom su priključene i transseksualne, interseksualne i queer osobe, tako da je i navedena skraćenica proširena adekvatnim označavanjem jedinstvenog LGBTQ pokreta. U težnji da bude što obuhvatniji i uključi sve vidove seksualne orijentacije koje izlaze iz uobičajenog binarnog modela muškarac-žena, ova grupacija je nazvana treći pol i u okviru transrodnosti uključivala, osim heteroseksualne, homoseksualne, biseksualne, panseksualne, poliseksualne i aseksualne osobe, koje se za razliku od interseksualnih pojedinaca, koji posjeduju odlike i muškarca i žene, ne osjećaju ni kao muškarci, ni kao žene. Realnost je nesumnjivo složenija ne samo od dihotomne rodne podele na muško i žensko, već i od potonje konstrukcije trećeg pola, jer je evidentno da su uobičajene kategorije seksualne orijentacije neprimjenjive na aseksualne osobe. Naime, aseksualnost kao odsustvo interesovanja i želja za seksualnom vezom nije seksualna orijentacija karakteristična za oblike seksualne nagonske aktivnosti. Kao što treći pol obuhvata pojave odstupanja od heteroseksualnog obrasca muškarac-žena, tako i aseksualne osobe ne pripadaju trećem polu. U ovu grupaciju, prema istraživanju, spada oko 1% ukupne populacije, a mreža kojom su od početka ovog milenijuma ove osobe postale i socijalno vidljive upućuje na znatno složeniji problem identiteta od onog koji je nagovešten. Pokazuje se da one ne samo da ne pripadaju grupaciji koja se razlikovanjem od uobičajenog dihotomnog polnog obrasca muškarac-žena određuje kao treći pol, već da su kao srednji rod njihova stvarna i logička alternativa i opozicija. budući da se muško i žensko, kao i njihovi prelazni oblici i varijeteti, odlikuju potrebama za uspostavljanjem seksualnih veza, njihova pozicija je u stvari na istom polu, dok je srednji rod bez tog nagonskog naboja njihova stvarna polna, odnosno rodna suprotnost. Bez obzira na to što je proistekla iz kritičkog odnosa prema dotadašnjem tradicionalnom obrascu, orijentacija trećeg pola se ne može pretvarati u normu i predstavljati kao primjer za oponašanje i propagandno, manifestno ili latentno nametati drugima, čineći ih nevidljivim gušenjem njihovog prava na sopstveni identitet. Danas kada u Kanadi, na primjer, brojni pojedinci traže da se drugačije i na nov način rodno imenuju, jer se ne osjećaju adekvatno određeni na osnovu svog pola, koji nemaju potrebe da menjaju, treći pol u spektru dosadašnjih poznatih boja ne dobija samo novu nijansu, već svoju koloraturnu alternativu. Evidentno je da dosadašnje forme transrodnosti, kao pojave različitog rodnog identiteta, čije je izražavanje i potvrđivanje onemogućeno i neusklađeno sa važećim tradicionalnim rodnim ulogama, treba obogatiti srednjim rodom kao identitetskom mogućnošću potvrđivanja onih koji se ne osjećaju ni muškarcima ni ženama. Njihova aseksualnost i neuklapanje u postojeću matricu polnog i rodnog identiteta osnova je za drugačije, adekvatno određenje. Mogućnost da takav pojedinac iskaže i verifikuje sopstvena osjećanja na osnovu kojih izražava pripadnost novom rodnom identitetu znači da ona ili on mogu biti i ono. Uvođenjem identitetskog određenja neodređenog, srednjeg roda, odnosi između postojećih identiteta bi se iskazali u svojoj složenosti. Najpre u kontekstu veze između takvih osoba srednjeg roda, a potom i između njih i pripadnika drugih rodnih i transrodnih identiteta. Potreba kolektiva za određenim članovima zadovoljavana je preoblikovanjem njihovog dotadašnjeg rodnog i polnog identiteta. Kao što su u tradicionalnim plemenskim zajednicama žene preoblikovane u njihove muške članove, tobelije, tako su u izvesnim društvima od muškaraca kastracijom stvarani polno obeznačeni pojedinci. Ta duboka promjena polnog identiteta vršena je s ciljem formiranja njihovog novog identiteta, potrebnog za obavljanje posebnih društvenih, državnih i vojničkih uloga. Kao evnusi bili su čuvari harema, a kao kastrati postajali pevači koji su i u starijem dobu zadržavali dečački glas, sopran. U težnji da binarnu rodnu strukturu, preuzetu iz prirode, učini opšte važećom, a sve pojave koje izlaze iz tog okvira proglasi devijantnim, savremena civilizacija je pomalo zaboravila i potisnula mogućnosti koje su koristili pripadnici starih civilizacija, Egipta i Grčke, na primjer, koji su, osim gramatičkih, umeli da prepoznaju, označe i učine legitimnom pojave rodne raznovrsnosti u svojim društvima. Čini se da je još uvek neprepoznata rasprostranjenost takvih pojedinaca, a nemogućnost da se adekvatno izjasne, već samo u okviru verifikovanog binarnog modela, dovodila je okorele neženje i usedelice, kako ih je tradicionalna sredina označavala, do dramatičnih i grotesknih životnih situacija. U našoj kulturi, među poznatim stvaraocima i javnim ličnostima, puno je takvih aseksualnih pojedinaca, poput etnologa Tihomira Đorđevića i književnice Isidore Sekulić. Za razliku od muškaraca koji su u patrijarhalnom društvu mogli da ostanu to što jesu uprkos negativnom određenju sredine, aseksualne žene su nastojale da se oslobode socijalnog žiga i nevoljno ulazile u bračne veze. Tako je pod presijom sredine da skinu stidnu maramu s glave i sklapanjem bračne veze upišu se među ljude bila i Isidora, koja je svom fiktivnom suprugu objavila i čitulju u politici kako bi statusom udovice verifikovala prema važećem obrascu i svoj rodni identitet. Srpski jezik pruža mogućnost bogatije rodne diferencijacije kojom bi punoletne osobe koje osjećaju da ne pripadaju ni muškom ni ženskom rodu mogla adekvatno da označe svoj identitet. Iako je jezik, shodno nivou kulturne sredine, nerazvijen da sve rodne varijante imenuje, Svest o postojanju tih razlika i potreba pojedinaca za adekvatnim rodnim određenjem čini aktuelnim Vukovo zapažanje da će tvorci srpskog jezika pronaći reči koje su im potrebne. U tome se i ogleda kulturna odgovornost sredine, da prepozna, imenuje i prihvati realnost, dopuštajući njeno postojanje. Osim onog što čovjek neprekidno stvara i imenuje, važno je dakle adekvatno imenovati i datost njenih fakata. Imenovanje je prvi korak ka razumevanju postojećeg i stvaranju novog sveta, možda toliko različitog da bi se mogao uporediti samo sa nekim drugim i drugačijim duginim spektrom boja.
U emisiji Ogledi ciklusu Zadovoljstvo u kulturi slušali ste drugi završni deo teksta Prepoznavanje i priznavanje različitosti koji je napisao Bojan Jovanović, čitao je Aleksandar Božović. Ovom emisijom okončan je ciklus Zadovoljstvo u kulturi.